Takže dnešní zamyšlení je z textu proroka Ezechiele. Jestli máte Biblii, tak si prosím najděte 14. kapitolu. Ono by bylo dobré, kdybych tu 14. kapitolu přečetl celou, aby trošku jste měli ten kontext, ale dá se říct, že se to dá zkrátit i způsobem, že vlastně prorok Ezechiel tady ocitá se, kdy byl judští, vlastně byli odvlečeni, Jeruzalém byl rozbořen a byli odvlečeni do babylonského zajetí. A právě do tohodle přichází prorok Ezechiel se slovem, které dostal od panovníka Hospodina. A to slovo, nad kterým bych se chtěl zamýšlet dneska, je zapsáno ve 14. kapitole, vlastně na konci 14. kapitoly, verše 21. až 23. Tak tedy ve jménu Páně, slyšme. Toto praví panovník Hospodin. I když pošlu na Jeruzalém tyto své čtyři přísné soudy, meč, hlad, dravou zvěř a mor, abych z něho vymítil lidi i dobytek, hle, zbude v něm hrstka synů a dcer, kteří vyváznou. Budou vyvedeni a výjdou k vám. Uvidíte jejich cestu a jejich skutky a najdete útěchu pod pozlu, které jsem uvedl na Jeruzalém. Potom všem, co jsem na něj uvedl. Oni vás potěší, až uvidíte jejich cestu a jejich skutky a poznáte, že jsem nedělal zbytečně nic z toho, co jsem v něm vykonal. Je výrok panovníka Hospodina. Čtete Bibli, že? Někdo častěji, někdo méně častěji, ale všichni Bibli čteme. Rozumíte vždycky všemu, co v Bibli čtete? Já taky ne. Někdy to člověku trvá týden, někdy měsíce, někdy i roky, než pochopí všechny ty souvislosti a ta mozaika do sebe zapadne a ukáže se ten nádherný plastický obraz. A asi se mnou budete souhlasit, že někdy v Bibli čteme tak trošku divné věci nebo zvláštní věci. Jako třeba o radosti ze zlého, které jsme dneska četli Ezechiele. Kdybyste četli kralickou Bibli, tak tam budete mít napsáno potěšíte se nad tím zlým. To je zvláštní, že? Mnozí z nás a lidé bývají z různých důvodů smutní, bývají unavení, strápení, vystresovaní, cítí se osamocení a potřebovali by potěšit. Potřeboval by radost v životě. Ale my tady čteme, potěšíte se nad tím zlým. Můžeme se těšit ze zla. Škodoliví lidé mají radost z toho, že se někomu děje něco zlého. Třeba když jim se uděje něco zlého a říkají si, proč já zrovna, a pak se něco zlého stane jeho kolegovi v práci nebo kamarádovi nebo prostě jenom někomu na ulici, tak si říkají, tak, nejsem v tom sám. A nebo vám řeknou, vidíš, já jsem ti to říkal, že se ti to stane. A ty jsi neposlechl. Měl jsem pravdu. Ale o tento případ v Ezechielovi nejde. Tam jde o potěšení jiného druhu. Potěšíte se nad tím zlým, které uvedu na Jeruzalém. To znamená, že vlastním důvodem k potěšení bude to zlé, které postihne Boží město, Boží lid a vlastně i církev. Je to vůbec možné se na něčím takovým potěšit? Jak mohl ten prorok vůbec něco takového napsat? Ale jestliže věříme, že tahle kniha je inspirovaná Pánem Bohem, že všechno, co v té knize je zapsáno, každá čárka je pravda, je Boží slovo, tak to, že to v Biblii napsáno je, má svůj smysl. I když my nad zlem býváme zarmoucení. Křesťan je zarmoucený a je smutný, když se děje bratru či sestře nějaké zlo. Když prožívá nějakou těžkou chvíli, těžkou nemoc. Není nám to jedno. Trápí nás to, modlíme se za to, aby ta Pán Bůh odňal, aby pomohl, aby uzdravil, aby požehnal. Vždyť, když máme modlitbu Páně, kterou učil Pán Ježíš Kristus své učedníky, tak se tam modlíme, zbav nás od zlého. Jak bychom se mohli těšit ze zla? Zkusme se nad tím zamyslet, nad tím textem z Ezechiele pomocí takových tří otázek. První otázka, co Bůh posílá? Druhá otázka, kam to posílá? A třetí, proč to posílá? Zeptáme-li se tedy tu první, co Bůh posílá, tak prorok nám odpovídá. Čtyři přísné soudy. Meč, hlad, dravou zvěř a mor. Víte, co tam je důležité? To slovo soudy. Protože to znamená, že ty zlé věci, které doléhají na Jeruzalém, nemají svůj původ ve zvůli člověka. To nespůsobil člověk. Nejsou ani pouhou hříčkou náhody nebo přírody. Ani účinkem nějakého samočinného dějinného vývoje. Prostě to došlo do nějaké fáze, tak přišly tyhle věci. V žádném případě. Pocházejí a přicházejí z Boží ruky. Z Boží ruky, která soudí a která trestá lidský hřích. A je zásadní, abychom tyto Boží soudy rozpoznali i ve svém vlastním životě. V dnešní církvi, v dnešních sborech. Protože když to rozpoznáme, že přicházejí Boží soudy v nějakých situacích, začne z našeho srdce ustupovat reptání, neúcta, ztráta, bázně vůči Pánu Bohu, mrzutost a vzdor proti lidem, a začneme být zase otevření a budeme naslouchat Božímu hlasu. Protože možná vy to tak nemáte, ale já, když přišla nějaká těžká chvíle, tak se mi stalo, že jsem začal Bohu vyčítat. Pane Bože, tolik lidí se za to modlí a tohle? Pane Bože, co jsem udělal v životě špatně, že posíláš takovéto věci. A až s odstupem času si člověk uvědomí, že mě to také může něco naučit. Že mě to může někam posunout i ve vztahu s Pánem Bohem. Vždyť kdyby ten život byl vždycky ten do růžová, do bledě modrá, všecko by tak lehce plynulo, potřebovali bychom Boží přítomnost. Volali bychom, Pane, prosím, zasáhni. Pane, jednej. uvědomovali bychom si svůj hřích, který v té chvíli pohody přijde a člověk si to ani mu to nedojde, že dělá něco špatně. Ty boží soudy mají 4 podoby. První je meč, tedy válka. Symbol války, symbol boje, krutosti a násilí. Ale ta hrozba války a znamení meče nestíhá jen ty vztahy mezi národy, jaký teď vidíme mezi Ruskem a Ukrajinou a mezi Západem, dá se říct, a Ruskem. Říkáme sami, kolikrát zažili jste někdy takové ty války a třenice v církvích, kdy docházelo k rozkolům, kdy se rozdělovaly církve, rozdělovala se společenství a z jednoho zboru najednou byly 2, někdy 3, někdy 4, někdo odešel a už se k Bohu nevrátil a do dneška si říká, jak cítí křesťani jsou zlí. Kolikrát mezi sebou tvrdě válčíme a ani nepomyslíme na to, že jsme pod soudem. Že v tom všem přichází ke slovu Boží soud. Když slyšíte, že vám někdo řekne velice nepříjemné věci a vás to naštve, ale přitom ten člověk má pravdu a vy to nemáte co říct. A už to nejde změnit, protože se to dělo třeba několik let. Nejde to vrátit. Ale jde, aby se člověk změnil a dělal to do budoucna jinak. To druhé je hlad, nedostatek všeho potřebného pro život. Ať už pro ten vnější, pro ten tělesný, tak i pro ten vnitřní. Toho tělesného, toho vnějšího hladu v České republice věřím, že už tolik není. A ta sociální politika našeho státu je tak dostačující, že ani nikdo hlad, si myslím, mít nemusí. Ale když se podíváte na Afriku a podíváte se na další země v Asii a podobně, tak tam pořád děti umírají hladem. Ovšem proti tomu vnitřnímu hladu, po lásce a spravedlnosti, po naději, po jistotě, proti tomu zmůže málo i ta největší, nejúžasnější a nejvyspělejší země, jako jsou USA. Nedokáží s tím nic udělat. To třetí je dravá zvěř. Nebo můžeme říct zlí živočichové. Zvířata už člověka ohrožují zřídka, ale moderní lidé jsou dneska obklopeni různými a všelijakými silami a mocnostmi, šelmami a dravci, kteří jsou nakonec ještě mnohem nebezpečnější, než byli lvi a medvědi. Stačí podlehnout alkoholu, stačí podlehnout drogám. Nezničí vás to hned. Ničí vás to systematicky den po dní. Poslední, mor. Dnes si asi sotva umíme představit tu otřesnou hrůzu, kterou zažívali lidé ve starověku a středověku, když dopadaly ty morové rány a lidé umírali po stovkách a po tisících. Ale když se nad tím zamyslíme hlouběji, musíme přiznat, že jsme kolikrát nakaženi letčím, co nás před Bohem činí, nečisté, malomocné, kteří by měli prosit o nové zdraví z hůry. Stačí jenom, když je člověk nakažený nějakými názory, nějakými falešnými učeními a nechce se toho vzdát. A tím se dostáváme vlastně ke druhé otázce. Kam Bůh posílá své soudy? Odpověď zní, na Jeruzalém. Nám to dnes zní možná samozřejmě, protože známe ty biblické příběhy, známe i historii Izraele, víme, jak Izrael byl kolikrát nevěrný a jak Pán Bůh posílal své proroky, kteří varovali, a když Izraelci neuposlechli, tak přišly ty soudy. A přišla zajetí různá. Víme, jak babylonský král Nebukadnesar dobil a vyvrátil Jeruzalém a odvedl judské do zajetí. Stejně víme také, že náš milostivý, drahý Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži. Ale tenkrát to bylo úplně jinak. Kdybyste se ocitli v tehdejší době, tak byste věděli nebo poznali, že jeruzalémští obyvatelé byli přesvědčeni, že se jim nic nemůže stát, ať hřeší nebo nehřeší, protože Bůh je prostě musí ochránit. Bůh musí ochránit Jeruzalém, protože v Jeruzalémě měl Bůh svůj chrám. Nádherný chrám. Úžasný chrám. Tak přece Bůh nedopustí, aby byl Jeruzalém vyvrácen. A vidíte, stalo se. Dokonce dvakrát. Stejně to bylo s Mesiášem. O něm věřili, že přijde, aby zvítězil, ne proto, aby byl potupně popraven. Já když jsem ještě nevěřil, nebyl jsem věřícím křesťanem a jedna sestra mě, já jsem to tady možná říkal, mě chtěla svědčit, tak říkala, uvěř v Pána Ježíše Krista, všechno bude nádherné, všechno bude úžasné, všechno bude do toho růžová, bledě modrá, krásná, budeš mít šťastný život. Já jsem uvěřil a bylo to krásné. Bylo krásné chodit na biblické hodiny, bylo krásné chodit na kázání v neděli, bylo krásné se potkávat s těmi lidmi, kteří vám projevovali svoji lásku a slyšeli jste Boží slovo a postupně jste objevovali víc a víc, kdo to je Pán Bůh a kdo to je Pán Ježíš Kristus. Ale pak přišly chvíle, kdy najednou ti křesťané začali jednat trošku jinak. Tak jste si říkali, co se děje? Proč tak to jednají? Měli jsme malé děti a ty malé děti, prosím vás, naše děti, když chodili do shromáždění, oni tam nemluvili. Oni šeptali, když něco chtěli. Oni, maminko, prosím tě, mohl bych si vzít tam, máme tam ten koláč v tom. A za námi se ozvalo, šticho! To vás jako zarazí. Ale jiné věci přišly. Bývá to naopak. Bývá to někdy naopak, že člověk si myslí, že nebo je mu tvrzeno, že uvěří a všechno bude super. A ono to někdy není super. A někdy je to ještě horší, než to bylo předtím. Proč? No, protože v Biblii je napsáno, že soud Boží se počíná od domu Božího. To znamená, to je přímo řád Božího jednání. Boží soud nezačíná zvenku, jako my jsme tady, křesťané, a my máme pohodu a všechno je perfektní a Pán Bůh bude soudit ty venku, kteří ho neznají, kteří mu nevěří, kteří se mu posmívají, kteří nad ním prostě lámou hůl a já nevím, co všechno. Nás ne. Na nás prostě Pán Bůh nenechá dopustit prostě. Ale tak to není, čo? Jestliže máme my jít a zvěstovat evangelium, jestli my máme být těmi nositeli Boží pravdy a Boží lásky, tak přece musí ten soud vždycky začínat od domu Božího, aby Pán Bůh nám ukázal, co děláme špatně a ty lidé zvenku na nás viděli Krista. Ne to moje staré já. Proč je to tak? Proč ten soud Boží začíná od domu Božího tedy? Protože Boží soud dopadá právě na ty, na nichž Bohu nejvíc záleží. Ten Boží soud se děje z lásky, protože nás Bůh miluje. Je-li někdo bez Boží kázně a žije si a chce si žít v pohodlí a ve štěstí, může to být pro něho mnohem horší, než když stojí pod Božím soudem. Protože nebeský Otec trestá každého, koho přijímá za syna. Jak trestá, nevím. Každého trestá jinak. Ale dělá to proto, abychom došli do vítězného konce. A tak stát pod Božím soudem je vlastně výsada, je to privilegium. Soudem se totiž Bůh stará o to, aby byl Jeruzalém protříben, aby byl přečištěn, aby byl přetaven jako kov v ohni zkoušek. A tak navrácen ke svému původnímu poslání a cíli. A když nás Bůh navštěvuje se svými soudy, pak se tím vlastně stará o to, abychom na něj nezapomněli, neusnuli v nějaké uspokojené samolibosti. Proto píše apoštol Pavel ve 2. listu Korinským, stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. A tím jsme u třetí otázky. Měli jsme, co Bůh posílá, kam posílá, a třetí otázka, proč to vše Bůh posílá. Čeho se tím soudem, těmi čtyřmi pokutami, jak je napsáno v kralické Bibli, má dosáhnout v Jeruzalémě? Prorok na to odpovídá. Hospodin to dělá, aby z něho v kralické Bibli je napsáno vyhubil, v českém ekumenickém překladu vymítil lidi i dobytek. Ale co pak Hospodin hubí? Co pak Hospodin je zhoubce? Když byste se podívali do toho původního textu hebrejského, tak tam je napsáno něco trošku jiného. Místo slova vyhubil nebo vymítil je tam napsáno odřezal. A když slyšíme odřezal, možná se vám vybaví kázání Jana Křtitele, že sekera už je na koření stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat, čili odřezán a pak hozen do ohně. Pán Ježíš také mluví o uschlých ratolestech vinného kmene, které jsou také odřezány a spáleny. Takže to vlastně znamená, že Jeruzalém splaněl. Stal se z něj planý strom, který nevydával dobré ovoce. A musí být prořezán jako štěp, který má nést dobré ovoce. Ale co má být v Jeruzalémě prořezán? V Bibli čteme lidé i dobytek. Ale tam je myšlen především ten člověk, Adam. Čili, jak čteme v kralické Bibli, o tělu a krvi, které nemůže mít podíl na království Božím. To znamená, že i v nás musí být ten starý člověk, ten starý Adam, prořezán a protříben, abychom byli připraveni pro toho, který přichází. Nebo jak říká apoštol Pavel, ten diamant se musí, ten surový se musí vybrousit, aby vypadal krásně. Když uvidíte, najdete nějaký diamant, nevím, kde se nachází, v Africe možná, a uvidíte ho, tak si řeknete, Ježkovi oči, to je hrozný. Pak se to vymije, no je to lepší, ale pořád je to hrozný. A potom to veme ten brusič a vybrousí to a vy uděláte, to je krása. A úplně stejně nás musí vybrousit náš Pán. musíme se nechat formovat Pánem Ježíšem, abychom mohli lidem přinášet tu boží vůni, přinášet to boží světlo. Musíme být prořezáni, protříbení, abychom byli připraveni také pro toho, který přichází. Pán Ježíš Kristus přichází. Ne, že přijde, on přichází, pořád přichází. My nevíme kdy, ale on přichází, on je na cestě. A člověk se musí na ten jeho příchod připravovat, aby byl připravený, až on přijde. Aby nezaznělo, tebe neznám. A tak píše výstižně právě Pavel, že i když ten náš vnější starý hříšný člověk hyne, ten vnitřní člověk se den ze dne obnovuje. Avšak z Jeruzaléma je odřezán i dobytek. Nejde jen o to, že válka, nemoci, hlad a dravci postihují domácí zvířata jako lidi a že život těchto zvířat je vlastně těsně spjatý s životem lidí. Jde taky o to, že domácí zvířata byla ve starozákonní době taky byla co? K čemu používali zvířata, pamatujete? K obětem. A jestliže i ta zvířata budou z Jeruzaléma odřezána, tak co to znamená? Že tam vlastně nebude co obětovat. Že tam už nebude možné spoléhat na skutky zákona. Že tam už nebude možné spoléhat na záslužnické obřady. Že tam nebude možné spoléhat na to, že Pána Boha nějak obměkčím nebo uplatím. Že ti, co zbyli v Jeruzalémě, budou stát před Bohem a pod soudem a budou mít úplně prázdné ruce. Nebudou mít vůbec nic, co by Pánu Bohu mohli dát. A tak to bývá vlastně vždy, že Bůh svým soudem odejme lidem nejdříve to, v co doufali nebo čím si mysleli, že ho nějakým způsobem uplatí anebo usmlouvají. Ale víte, co je důležité? A je to důležité vždycky, a bylo to vždycky, že ta zkáza Jeruzalému není naprostá. Že tam slyšíme tu úžasnou zvěst, že tam zůstávají ostatky. Situace, která se v dějinách božího lidu mnohokrát opakovala. Když dolehl boží soud, mnozí padli, mnozí odpadli, ale ne všichni. V knize Ezdráš čteme, stala se nám milost od Hospodina Boha našeho, že zanechal nám ostatků. A stejně Pavel mluví o tom, že podle vyvolení milosti nyní ostatkové zůstaly. Ale ty ostatky, které zůstaly v Jeruzalémě, nedávají spát zase těm, kteří byli odvedeni do Babylona. Ptají se, co bude s těmi v Jeruzalémě nebo v Judsku, co tam zůstali. Možná, že jim někteří v tom Babyloně záviděli, že zůstali v Jeruzalémě a že se dál můžou držet těch tradic a těch zvyků. A na tuto, ať už vyslovenou nebo nevyslovenou otázku, prorok odpovídá. Říká těm v Babyloně, i ty ostatky musí jít k vám. Neznamená to, že by se museli z toho Jeruzaléma sebrat a jít do Babylona. Je to obrazně řečeno. I ti lidé v Jeruzalémě prochází těmi stejnými nesnázemi, prochází tím stejným sebezapíráním, zkouškami, i oni musí být trpěliví. Oni si musí uvědomit, že se musí změnit, a Pán Bůh je nenechá v pohodlí a v odpočinku. I oni musejí k vám, říká prorok. Chce-li člověk jít tam, kam mu Bůh určil cestu, nechce-li se minout těm úkolům, které mu Bůh dává, a nechce-li se minout tím hlavním cílem, nemůže se vyhnout té úzké cestě, vytyčené naším ukřižovaným Pánem Ježíšem Kristem. A tak tu vystává další, možná bolestná otázka. Není tedy úniku? Musí všichni a my s nimi podstoupit ty zlé, tvrdé boží soudy, které dolehnou nebo dolehly na Jeruzalém? Zůstaneme-li jen u toho, co k tomu říká prorok Ezechiel, zdá se, že tehdy v době babylonského zajetí nebylo žádných výjimek. Vidíte, a přesto má pro své posluchače potěšení. Uzříte cestu jejich a skutky jejich a potěšíte se nad tím zlým, nade vším, což uvedu na něj. To znamená, když budete hledět na cestu a skutky, na způsob života i jednání těch, kteří musí k vám, uvidíte, že to zlé, které dolehlo na Jeruzalém, mělo svůj účel a mělo svůj smysl. A nakonec to napomohlo k dobrému. Tak to píše apoštol Pavel, že znáte to všichni. Všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Pána. Všechno napomáhá k dobrému těm, kteří milují Pána Boha. To je veliké potěšení a to je veliká síla, velká posila. Když aspoň zahlédneme, že i zlé věci v našem životě mají svůj smysl. Že tu nejsou náhodou, že tu nejsou nadarmo, ale že konec konců slouží a musí sloužit dobré věci, uskutečnění božích plánů. Uvědomili jsme si, když nás kolikrát ty zlé věci potkávají, že oni musí sloužit k dobrému, protože to je boží plán. Že ty zlé věci musí, nemůžou, musí sloužit k dobrému. A někdo namítne, to je sice hezké, co nám tady říkáš, ale když se na sebe podívám, když se podívám na lidi kolem sebe, jak jsou kolikrát zranění, bolestní, zahořklí, zasažení těmi božími soudy, nevidím na těch lidech, že by byli nějak potěšení, že by se z toho radovali, že by to brali jako výsadu a privilegiu. Jsou spíš nalomení anebo zlomení. To je potěšení. Možná oprávněná námitka. Opravdu jen velice zřídka je na lidech vidět, že jim zlé věci napomáhají k dobrému. Takže by nakonec prorok neměl pravdu? Že by se do Bible dostalo něco, co tam nepatří? Ne, samozřejmě, že jich má. Samozřejmě, že Bible je pravda. Od začátku až do konce. Ale s jednou výhradou. Víte, že to utrpení samo o sobě člověka nezlepšuje. Že to zlé se nemění v dobré tak nějak samočinně, že stačí počkat. Ale že to zlé se v dobré mění jenom tehdy, když to přijímám a když to nesu ve víře. Čili jinak řečeno, že jen když Bůh dává těm tříbeným a obtíženým svého svatého ducha. A oni přijímají v bázni a v pokoře ten boží plán. A tu jsme teprve vlastně u té podstaty toho dnešního kázání. Víte, na kom to bylo
nejvíc a na kom to je nejvíc zřetelné?
Na tom jediném, který zůstal sám a jako ostatek Izraele nesl plnost Ducha Svatého. Když se podíváte na jeho cestu a jeho skutky, i on jde k nám. I on jde do těch našich Babylonů a zmatků, do naší bídy, do toho našeho troskotání, do našeho hříchu, do naší nejistoty. Od počátku se na světě potkával se zlými věcmi. A Boží soud na něj dolehl tím nejtěžším možným způsobem. A přitom nic z toho si nezasloužil. Nic. Nic z toho si nezasloužil. Jediný člověk bez hříchu, bez falše, bez podlosti, bez sobectví. A přesto na něj ten Boží soud dolehl plně. A přece, když hledíme na jeho cestu a na jeho skutky, vidíme, jak v nich v každém okamžiku a vždy znovu od počátku až do konce vítězí dobro nad zlem. Když čtete evangelia a vidíte, jak Pán Ježíš jednal, kolikrát jsem si říkal, no tohle já bych nebyl schopen takhle jednat. Toho bych nedokázal. Ale pak jsem si říkal, jestliže jsem Boží dítě a jestliže on je můj mistr, tak bych měl aspoň se pokusit jednat jako můj pán. Vidíme, jak zlo musí napomáhat dobrému. Uvědomili jste si někdy, když jste nad tím přemýšleli, představte si, že když přivedli Pána Ježíše Krista k Pilátovi a on říkal, já na něm nic zlého neshledávám. A oni, je to prostě hříšník a je to kacíř, ukřižuj. Mám vám propustit jednoho člověka, mám tady Barabáše, mám tady Ježíše. Koho chcete propustit? Barabáše. Ježíše ukřižovat. A ti představitelé Synedria řekli Pilátovi, když chtěl propustit Ježíše, my řekneme císaři, že si propustil toho, který se tady prohlašuje za krále a budeš mít problém. A tak se Pilát lekl, umyl si ruce, říkal, dobře, propustím vám Barabáše a dávám od toho ruce pryč. Což kdyby propustil Pána Ježíše Krista? Což kdyby Pán Ježíš nemusel na kříž? A šel by tam Barabáš. Rozumíte už tomu, že zlo musí napomáhat k dobrému? K tomu největšímu zázraku? Zlo muselo napomoci. Ale nakonec bylo zcela přemoženo a překonáno. Právě smrtí našeho drahého Pána Ježíše a jeho vzkříšení. Hledíme-li takto na Pána Ježíše Krista, je to pro nás opravdu veliké potěšení, protože to znamená, že i všechno zlé, se kterým se sami setkáváme a které na nás doléhá, jedním slovem, všechen náš hřích, všechen můj hřích, je už před Boží tváří přemoženo. Ba víc. Pak je možno mít i z těch těžkých a zlých věcí radost a potěšení, poněvadž nás přibližují k tomu, který nad nimi zvítězil. Nakonec bychom mohli ten prorocký výrok Ezechiele možná trošku poupravit. A tak potěší vás Spasitel, když uzříte cestu jeho a skutky jeho. I zvíte, že jsem nenadarmo učinil všechno to, co jsem učinil při něm. Pravý panovník Hospodin. Amen.